Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 24 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ សឿន វឌ្ឍនា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ពី រដ្ឋធានី Washington ជា កិច្ច ចាប់ ផ្ដើម នាង ហុង ចិន ដា នឹង ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ នៅ ព្រឹក នេះ
សំណើថវិការរបស់លោកត្រាំបង្កើនខាងយោធានិងកាត់បន្ថយកម្មវិធីសង្គមប៉ូលីសអង់គ្លេសបន្តស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅ Manchester លោកឌូធើថេប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងខេត្តមួយនៅហ្វីលីពីន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានាធិបតី Trump ស្វាស្វែងរកសន្តិភាពហើយបានរិះគន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងយោធាថៃបង្កើនការការពារសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនដែលមានក្រុមជំនួសមូស្លីមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កំពុងតែស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំៗមួយចំនួនទៅលើការចំណាយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងទឹកប្រាក់4កណ្ដកសញ្ញា1លានលានដុល្លារដោយបង្កើនការចំណាយទៅលើសន្តិសុខយោធានៅព្រំដែននិងសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនសំណើថវិការសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដែលទើបតែប្រកាសនេះក៏បានកាត់បន្ថយថវិការសម្រាប់កម្មវិធីនានាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនក្រីក្រផងដែរលោក Mick Mulvaney មន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកខាងចាត់ចែងថវិការបស់លោក Trump និយាយថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលថវិការនេះផ្ដោតទៅលើទស្សនៈនៃការចំណាយរបស់អ្នកបងពុនជាជាងផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងនឹងថវិការូបនេះបាននិយាយថាថវិការចំណាយនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការសន្យារបស់លោក Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងជាអាទិភាពនៅក្នុងផែនការអនុវត្តលោក Mulvaney និយាយថាវិធីសាស្ត្រនេះនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពទៅលើថវិកាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើង 3% ប៉ុន្តែលោក Larry Summers អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងជាសេដ្ឋវិទូនៅធនាគារពិភពលោកបានហៅការសន្និបាតសុទិដ្ឋិនិយមទៅលើសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបែងចែកថវិកានេះថាមានលក្ខណៈគួរឲ្យអស់សំណើចនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងកាសែត The Washington Post លោកមានប្រសាសន៍ថាអធិបុលទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរប៉ូលីសអង់គ្លេសកំពុងតែព្យាយាមកំណត់ភ្លាមៗអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Manchester ថាតើជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តឡើងដោយម្នាក់ឯងឬជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញភេរវកម្មដែលធំជាងនេះបុរសដែលបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្រោយពីការប្រគំតន្ត្រីរបស់នាង Ariana Grande នៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រី Manchester ត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Salman Abedi នេះបើតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសលោកស្នងការប៉ូលីស Ian Hopkins បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជននេះថាឈ្មោះ Abdi អាយុ22ឆ្នាំថាជាអ្នកវាយប្រហារប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន22នាក់និងបានធ្វើឲ្យរបួស59នាក់ផ្សេងទៀតហើយភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះគឺជាក្មេងស្រីស្រីប្រ រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានប្រកាសច្បាប់អាញាសឹករយៈពេល60ថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គាររយៈពេលនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏នឹងត្រូវបង្រួញឲ្យខ្លីជាងមុនដែរនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យលោក Ernesto Abela ដែលថ្លែងពីទីក្រុងមូស្គូមកការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងហ្វីលីពីននិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងការស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនឈ្មោះ Islin Ninlol Hapilon ដែលជាប្រធានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាយ៉ាងហោចម្នាក់ដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីនៅលើកោះមិនដាណាវហើយមនុស្សប្រមាណ8នាក់ទៀតរងរបួសនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមមន្ត្រីលោក Winston Stewart មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កំពូលម្នាក់របស់អាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងទៅកាន់តំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តរៀនសូត្រអំពីការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Dan Coats ប្រធានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលលោកប្រធានាធិបតីបានដាក់សម្ពាធទៅលើរូបលោកជាសាធារណៈឲ្យបដិសេធទៅលើភស្តុតាងដែលបង្ហាញពីការសមគំនិតរវាងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងរុស្ស៊ីដែលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោក Tedro Adhanom Ghebreyesus ជនជាតិអេត្យូពីត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros ទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានពីរជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលយកឈ្នះទៅលើលោកវិជ្ជបណ្ឌិត David Nabarro ជនជាតិអង់គ្លេសនិងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Sania Nista ជនជាតិប៉ាគីស្ថានផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីចំណងតាក់ទងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងបានរិះគន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូសត្រូវរួមហើយបាននិយាយប្រកបដោយសុទ្ធិធនិយមអំពីលទ្ធភាពនៃសន្តិភាពជាមួយប៉ាឡេស្ទីនលោក Steve Herman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalemហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងលើកដំបូងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជញ្ជាំងខាងលិចឬ Western Wall នៃទីក្រុង Jerusalem ដែលជាទីក្រុងពិសិដ្ឋនៃសាសនា Judaism ដែលលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើការសូត្រធម៌តាមបែបបុរាណនៅទីនោះការសូត្រធម៌នេះជាកាយវិការនៃនិមិត្តរូបសម្រាប់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានអញ្ជើញទៅដល់ដែលមានការស្វាគមន៍ដោយកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមនៅក្នុងទីក្រុងតែវីវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការឈប់សម្ចរទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់បរទេសលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមកកាន់ទឹកដីពិសិដ្ឋនឹងបូរាននេះដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវចំណងតាក់ទងដែលមិនអាចកាច់បំបាក់បានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយលោកបេនយ៉ាមីនណេតានយាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយសង្ឃឹមថានឹងប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីធ្វើជាលឿនដល់ការចរចាសន្តិភាពតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលជាប់គាំងពេលវេលាដ៏លំបាកមួយបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្រូវគេសួរអំពីជំនួបនៅសេតវិមានការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដែលនៅទីនោះមានការចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់ពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យគួរថ្នាក់ដល់ប្រភពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I never mentioned the word or the name Israel
ដោយអស់លោកអ្នកបានយល់ហើយថាខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយពាក្យ ឬឈ្មោះអ៊ីសរ៉ាអែលទេខ្ញុំមិនដែលរំលឹកឈ្មោះនោះនៅក្នុងការសន្ទនានោះទេពួកគេកំពុងនិយាយថាខ្ញុំបាននិយាយឈ្មោះអ៊ីសរ៉ាអែលដូច្នេះអស់លោកអ្នកមានព័ត៌មានខុសខ្ញុំមិនដែលនិយាយឈ្មោះអ៊ីសរ៉ាអែលទេ
ជំនួបផ្សេងទៀតបានធ្វើស្របទៅតាមការគ្រោងទុកដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានដើរកំសាន្តគេហដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហ៊ូក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទទួលការសរសើរពីមេដឹកនាំអ៊ីសរ៉ាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលបានមានប្រសាសន៍ថា
I want you to know how much we appreciate the change
ខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកដឹងថាតើយើងអរគុណប៉ុន្មានចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកដឹងថាតើយើងអរគុណប៉ុន្មានចំពោះការសម្រេចចិត្តដ៏មោះមុតរបស់លោកដើម្បីចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកអ្នកដែរថាតើខ្ញុំអរគុណប៉ុន្មានចំពោះការបញ្ជាក់ហាងឡើងវិញរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានោះ
នៅពេលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាថារដ្ឋបាលរបស់លោកនិងអ៊ីសរ៉ាអែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតែមួយក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះការខ្វែងគំនិតគ្នាបានផុសចេញឡើងលើការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងតំបន់នានាដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានទាមទារសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានធ្វើទៅតាមការសន្យាក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកដើម្បីរើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុងតេវ៉ាវីលទៅកាន់ទីក្រុងជេរូសាឡឹមទេបញ្ហាទាំងនេះទំនងនឹងត្រូវពិភាក្សានៅថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជួបជាមួយលោកម៉ាមូតអាបាសមេដឹកនាំអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាអ្នកជំនាញខាងការចរចានោះបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការជាមួយពួកមេដឹកនាំអារ៉ាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចនូវសន្តិភាពជាមួយអ៊ីសរ៉ាអែលដែលហៅថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ព្រាត់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រៀមខ្លួនចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃនេះលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងចូលរួមយុទ្ធនាការបិទការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះមកយោងតាមសារមួយដែលចុះផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននាថ្ងៃអង្គារនេះការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងអំឡុងពេលការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី4ការចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិយាយថាគឺជារឿងដែលកម្រព្រោះបរិះខ្លាំងកម្ពុជាមិនដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនានោះទេគិតចាប់ពីឆ្នាំ1998មកទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនមួយចំនួនបានចូលរួមមកសួរតាម Facebook ថាអត់ឃើញសម្ដេចនាយកជោចេញហើយក្បួនដើម្បីសាមគ្គីភាពនិងការគ្រប់គ្រងដល់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំនឹងចូលរួមហើយក្បួនបិទយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីតំបន់ដែលលោកនឹងចូលរួមឃោសនាលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់សមាជិកបករាប់លានអ្នកនៅគ្រប់ខេត្តស្រុកខណ្ឌក្រុងឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យចាត់ទុករូបលោកថាបានចូលរួមជាមួយអ្នកឃោសនាឲ្យបកប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកថាចូលរួមហែកបួននិងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់លោកដើម្បីបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យគណៈបកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន12កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីប្រជែងយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅណាត់ទី4នេះមានឃុំសង្កាត់ចំនួន1646ការបោះឆ្នោតលើកនេះត្រូវគេដឹងថាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងជាងរាល់ដងដោយសារកម្លាំងគាំទ្របកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការនេះនឹងញ៉ាំងឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសល្អហើយនឹងគ្មានសង្គ្រាមកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោត
រីករាយដែលឃើញល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានគណៈបកនយោបាយកាត់អំណាចមកចូលរួមក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះបញ្ជាក់បង្ហាញគេថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺច្បាស់ជាអត់មានសក្តានុពលទេព្រោះយើងមានការប្រគល់ប្រជែងតាមសិលឆ្នោតហើយបាទនេះគឺយើងឃើញថាហើយបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានគណៈបព្វជិជនឈានមកជំហានទៀតឲ្យមានការពិភាក្សានយោបាយជាមួយនឹងគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងល្អមែនទែនកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះទៀតបាទ
លោកអេងឆៃអៀងថ្លែងបន្តថាគណៈបព្វប្រឆាំងមិនបារម្ភថាការចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនឹងបង្កើនការគាំទ្រដល់បកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេ
យើងអត់មានខ្វល់ខ្វាយនឹងទេព្រោះយើងចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយចង់ឲ្យមានដំណឹងបកនយោបាយនឹងមកប្រគល់ប្រជែងតាមរយៈការឃោសនាបែបនឹងការរកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋរបៀបសន្តិវិធីតាមរយៈផ្សាយសារដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការចូលរួមជាជាងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ជំរាបកំហែងប្រជាពលរដ្ឋអានឹងគឺជាវិធីដែលល្អហើយព្រោះយើងត្រូវតែកែប្រែទម្លាប់ធ្វើម៉េចយើងប្រគល់ប្រជែងនៅលើគោលនយោបាយហើយឲ្យវាមានលក្ខណៈស្មើភាពឲ្យសេរីការប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលស្មើភាពសេរីគឺវាធ្វើឲ្យអ្នកឈ្នះដោយកិត្តិយសអ្នកចាញ់ដោយចាញ់អស់ចិត្ត
មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏បានព្រមានជាបន្តបន្ទាប់អំពីការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រសិនបើបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏បានព្រមានវាយបំបែកថ្មីក្រុមណាដែលចេញមកតវ៉ាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីកាទីណាអាដាមសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីធានាសេរីភាពនៃលំហនយោបាយដែលគ្មានការគំរាមកំហែងឬការបំផិតបំភ័យក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington កងយោធារបស់ប្រទេសថៃនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងកំពុងត្រៀមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអំពើហិង្សាដែលអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងពិធីខួបទី13នៃការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សរួមទាំងក្រុមឧទាមចំនួន32នាក់នៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមកាលពី13ឆ្នាំមុនលោក Ron Corbin នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបង្កើនកម្លាំងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃកំពុងតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពក្រៅផ្លូវការជាមួយក្រុមយោធាមួយចំនួនបើទោះបីជាមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះក៏ដោយចំនួនបង្ហូរឈាមកាលពីឆ្នាំ2004កើតឡើងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ខែបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាមួយបានកើតឡើងជាថ្មីនៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងប្រទេសដូចជាខេត្តប៉ាតានីនារាធិវ័តសុងក្លានិងយ៉ាឡាដែលជាខេត្តមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកមនុស្សចំនួន 6,500 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃបានចោះថមថយដែលនៅពេលនោះសមាគមប្រជាជនក្នុងតំបន់បានទទួលរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការវាយប្រហារពីក្រុមឧទាមរាប់សិបនាក់នៅពេលព្រឹកព្រហៀមកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2004ជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធាបានបណ្ដាឲ្យពួកឧទាមស្លាប់ចំនួន107នាក់ក្រុមឧទាមចំនួន32នាក់ផ្សេងទៀតបានរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមឈ្មោះគ្រួសារដែលសាងសង់ឡើងតាំងពីសតវត្សទី16ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ាតានីមុនពេលត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងយោធានិងបន្តមកត្រូវពួកទាហានសម្រុកចូលទៅសម្លាប់ក្រុមឧទាមទាំងនោះនៅក្នុងវិហារក្រោយហេតុការណ៍នោះសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយបង្ហាញរូបភាពដែលមានឈាមដាបពាសពេញផ្ទៃជញ្ជាំងក្នុងវិហារលោកផានីតានវឌ្ឍនាយកនជាអ្នកវិភាគនិងជាទីប្រឹក្សារបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតវង្សសុវណ្ណបានប្រាប់ VOA ថាសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងបន្ថែមនៅស្របពេលខួបនៃការវាយប្រហារនៅឆ្នាំ2004លោកផានីតានបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថា
Yeah moving into the important នៅពេលជិតដល់ខួបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវបានណែនាំឲ្យរឹតបន្តឹងវិធានការបន្ថែមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសំខាន់ៗនិងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកន្លែងប្រពៃពិធីមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាព
ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាសារព័ត៌មានថៃរាយការណ៍ថាទាហានយាមល្បាត5នាក់ត្រូវបានគេវាយឆ្មក់និងសម្លាប់ក្នុងពេលដើរល្បាតក្នុងស្រុកចានីខេត្តណារាធិវ៉ាត់ហេតុការណ៍នេះបានបង្កើតឱ្យមានការភ័យខ្លាចថាចំនួនហិង្សានឹងកើតមានឡើងកាន់តែខ្លាំងចំនួនដែលអស់បន្លាយអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានពូនផ្ដុំឱ្យមានភាពតក់ស្លុតកាន់តែខ្លាំងឡើងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមនិងការវាយតបរបស់ក្រុមយោធាបានបណ្ដាលឱ្យមានការកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមគ្នាឥតឈប់ឈរក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធវាយប្រហារដែលផ្ដោតទៅលើនិមិត្តសញ្ញារដ្ឋអំណាចថៃមន្ត្រីរាជការនិងគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនជាង150នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សានេះប៉ុន្តែចំនួននៃជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតទាំងនោះរួមមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពុទ្ធសាសនិកដែលត្រូវបានគេកាត់ក្បាលនិងឆ្មក់លួចដុតសាលារៀនជាដើមប្រទេសថៃមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែក៏មានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនរស់នៅតាមខេត្តភាគខាងត្បូងប្រទេសក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាពុទ្ធសាសនិករាប់ម៉ឺននាក់នៅតំបន់នោះត្រូវបង្ខំផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងជើងវិញដើម្បីគេចចេញពីចំនួនទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានបើកកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2015ជាមួយភាគីមារ៉ាផាត់តានីដែលជាភាគីតំណាងឲ្យក្រុមឧទាមមួយចំនួនដែលមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដល់ដំណើរការសន្តិភាពនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតនៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺការព្រមព្រៀងលើតំបន់សវត្ថិភាពនៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជនធំៗនានាលោកផានីតានបាននិយាយថាការពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការនេះកំពុងដំណើរការទៅមុខដោយរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យមានការជួបប្រជុំជាមួយក្រុមឧទាមទាំងអស់លោកផានីតានបានថ្លែងបន្តប្រាប់ទៀតថា
The peace talk is on schedule in the south
ការចរចាសន្តិភាពនៅភាគខាងត្បូងដំណើរការបានតាមការគ្រោងទុកឥឡូវវាឈានចូលដំណាក់កាលកាន់តែពិបាកបន្ទាប់ពីទទួលបានវិធានផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការកសាងទំនុកចិត្តពេលនេះពួកគេអាចអង្គុយក្នុងតុចរចានិងធ្វើការកំណត់ផែនទីថ្មីសម្រាប់តំបន់សវត្ថិភាពបន្ថែមទៀត
ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតនិយាយថាកិច្ចចរចាជាមួយតំណាងក្រុមឧទាមទាំងនោះមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញលទ្ធផលជាក់លាក់នៅឡើយនោះទេនៅក្រៅពីការចរចានេះមានក្រុមបះបោថិតក្រោមរណសេរបដិវត្តជាតិនិងក្រុមញុះញង់បានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងការវាយប្រហារក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះក្រុមរណសេរបដិវត្តជាតិបានច្រានចោលកិច្ចចរចាថ្មីៗនេះដោយបាននិយាយថាខ្លួននៅតែទាមទារឲ្យមានការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្រុងបាងកកក្រុមរណសេរនេះក៏បានទាមទារឲ្យមានអ្នកសម្របសម្រួលអភិក្រិតនិងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមកចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានបដិសេធការទាមទាររបស់ក្រុមរណសេរបដិវត្តជាតិដែលស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោក Matthew Wheeler ជាអ្នកវិភាគនៅអង្គការវិបត្តិអន្តរជាតិ International Crisis Group បានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាការវាយប្រហារដែលកើតឡើងពីពេញតំបន់នោះនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាជាការថ្លែងជំទាស់ប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានស្នើឡើងស្ដីពីតំបន់សវត្ថិភាពលោក Wheeler បានលើកឡើងថាពួកឧទាមនៅតែបន្តបះបោដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការវាយប្រហារនៅទូទាំងតំបន់បើទោះបីជារដ្ឋអំណាចថៃមានវិធានការសន្តិសុខក៏ដោយលោកផានីតានបាននិយាយថាការប្រជុំជាមួយតំណាងអង្គការសន្តិសិទ្ធអ៊ីស្លាមត្រូវបានគ្រោងរៀបចំនៅថ្ងៃខាងមុខកាលពីដើមខែមេសានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងប្រទេសទូគីអង្គការសន្តិសិទ្ធអ៊ីស្លាមបានផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ថៃក្នុងការជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយក្រុមមារ៉ាផាត់តានីប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមួយអង្គការសន្តិសិទ្ធអ៊ីស្លាមក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍មូស្លីមនៅភាគខាងត្បូងដាក់បញ្ចូលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីធានាឲ្យមានដំណើរការចរចាសន្តិភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលោកផាកនព្រីយាកនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋថៃនិងអ្នកសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងដំណើរការចរចានោះផងដែរលោកផាកនបានប្រាប់ VOA ថា
You need toput some people who are very keen on dealing with this type of conflicts sometimes when you
តើតោងនឹងចំនួនបែបនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសបុគ្គលណាដែលមានឆន្ទៈខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយចំនួនឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងជ្រើសរើសចេញពីទាហាននោះពួកគេមិនសូវមានឆន្ទៈខ្លាំងក្នុងការចរចាសន្តិភាពនោះទេ
លោកបាននិយាយបន្តទៀតថាដូច្នេះនៅក្នុងរឿងនេះ យើងត្រូវតែឲ្យមានបុគ្គលណាដែលយល់ពីស្ថានភាពពិតប្រាកដឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនថែមទៀតលោកវីលឺនៃអង្គការវិបត្តិអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងទៀតថាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងចំពោះចំនួននេះទាមទារឲ្យមានការពិភាក្សានិងការចរចាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាយោធាថៃនឹងជំទាស់រាល់ការស្នើសុំពីក្រុមឧទាមឲ្យមានតំបន់ស្វយ័តដែលការនេះគឺជាឧបសគ្គចម្បងក្នុងការបញ្ចប់ចំនួននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់បានវាយប្រហារទៅលើភូមិចំនួន14នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងការព្យាយាមបង្អាក់ដល់ផែនការប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមិភាគច្រើនដែលរងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺស្ថិតនៅក្បែរក្រុង K50 និងក្រុងមេរីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូសាកសីនិយាយថាពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានគ្នាចាប់ពី10ទៅ12នាក់បានវាយប្រហារទៅលើភូមិនានាដោយដុតផ្ទះចាប់ពង្រត់ជនស៊ីវិលនិងលួចសត្វពាហនៈរបស់អ្នកភូមិជាដើមប្រទេសប៉ាគីស្ថានមើលឃើញគម្រោងដើម្បីពង្រីកកំពង់ផែរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាដាហើយនឹងភ្ជាប់ទីក្រុងនោះទៅនឹងប្រទេសចិនថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីផ្តល់ការងារនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងដល់ខេត្តបាឡូឈីស្ថានដែលជាខេត្តដ៏ក្រីក្របំផុតរបស់ប៉ាគីស្ថានដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រោងនោះមានដំណើរការរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានចាំបាច់ធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៅការងើបបះបោររបស់ពួកឧទាមបំបែករដ្ឋហើយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងៗទៀតដែលបានប្រើប្រាស់ភាពក្រីក្រនោះធ្វើឲ្យមានការបះបោរលោកហាសានអាការីដែលជាអ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនិងយោធាដ៏ល្បីល្បាញបានចោទសួរថាប្រសិនបើប៉ាគីស្ថានមិនអាចត្រួតត្រាការបះបោរនៅក្នុងខេត្តបាឡូឈីស្ថានបានផងតើរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យនៅផែនការរបស់ខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្នដូចយ៉ាងដូចម្តេច យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ7នាក់មកពីសាខារបស់ក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែនក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់ប្រឆាំងភេរវកម្មលោក Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាសំតោក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទាហានអាមេរិកចំនួនបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះយោធាឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍យោធារបស់ប៉ាគីស្ថាននៅតំបន់កាស្មៀរដែលកំពុងតែផ្ដាល់ជំរកដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានផែនការនឹងចូលទៅខាងឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានបដិសេធថាមិនមានសកម្មភាពបែបនេះបានកើតឡើងនោះទេលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកអាយហុកណារូឡាមិនបានបញ្ជាក់ទេថាពេលណាប្រតិបត្តិការយោធាត្រូវធ្វើឡើងប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាវាបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះនិស្សិតអន្តរជាតិនិងនិស្សិតផ្លាស់ប្តូរកម្មសិក្សារាប់ពាន់នាក់កំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហួសកំណត់ក្រោយពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលទើបតែចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះពីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់អាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.